fuerza del país, repartir una herencia, un deseo marchar por el mundo adiante. Yo soy hermano tuyo un consejo, no te fíes ni de pedras redondas, ni de cans rabelos, ni de hombres con barba roja. Tu hermano no le hizo caso, y marchó. Después de andar 12 leguas encontróse por un río que estaba lleno de pedras redondas. O hombre, por no dar toda una vuelta para pasar por la ponte, pasó unas pedras y pum, ahí va en la agua. Ya se acabaron los cantos. Empezó en una puerta para pedir limón. Y salió de un cantadero que lo mordió la carne blanda que hay o acabado loco. Después fue junto a un hombre que le dijo que llegaba a trabajo con la condición que el primero que se incomodara que le habría que quitar una tira de pedra desde la cabeza hasta los pies. El hombre aceptó que el amo mandó a hacer cosas que él no sabía. Mandó a cerrar un muro de pedras blancas y negras nunha veiga. Mandoulle matar unha paloma blanca que ocupara o carro inteiro e non o deixaba ir por lá. O home xa non aguantaba máis e encabreouse. Entonces o amo quitoulle unha tira de pel desde a cabeza das tortas. O amo volvou xunto ao seu irmán e contoulle todo. Entonces o irmán marchou para a casa donde lle pasara todo e como puxolle a mesma condición, lle la aceptou. E o amo dixolle que o primeiro traballo era terás que facerme un muro alrededor donde teño as ovellas, unha fila de pedras blancas e outra fila de pedras negras. As ovellas, como eran blancas e negras, matounas e fixo unha fila de ovellas blancas e outra fila de ovellas negras. Cando acabou, foi chamado amo e este, cando veu o desastre, santiguouse. O criado dixe que non se alborizara porque senón tiña que facerlo acordado no trato. O amo andou buscando a forma de fastidiar o criado e entonces dixe que lle tiña que matar unha paloma blanca tan grande como un carro. Entonces un criado matou un cabalo blanco que tiña na corte. O amo, ao ver que fixera, se non sabía que facer, e deixou de mandarle meter cousas imposibles. O amo dixe que guardar as portas. E un criado venderlos todos a un campesino, excepto os rabos dos porcos e máis un porco teño. O criado enterrou os rabos máis o porco, deixando solo unha punta de cada un fora. E o criado foi correndo xunto ao amo e dixolle: o que pasara? Amo, amo, os porcos fundíronse na braña. O amo tirou polos rabos e solo lle salían os rabos. E chegou ao porco e tiroulle, o criado tirou polo rabo e saliulle o porco. Despois o amo mandou o criado a por dous anchos. E o criado vai á casa e dille ás fillas que lle prepararan a mellor comida que a poñan en dúas mesas. As fillas, como non querían entonces o criado, dixolle pola ventana ao amo: amo, unha ou as dúas? E di o amo: as dúas, home, as dúas. Entonces as fillas creerono, e cando chegou o amo á casa, posto que o criado tardaba moito, encontrou-o bailando coas súas fillas. Entonces enfadouse e o criado quitou-lle unha tira de pel ao amo.